Har du med Bibelen din I dag? Også masse Bibelen. Og Bibelen best I bokform, altså. Den funker på app. Det det samme, det Guds ord. Men det så fint når det liksom... Bang, sa det. Ja, jeg fikk det ikke til. Men det fine lyden, dere lager dem lyden etterpå, så blir det veldig fint. I dag så skal vi lese masse Bibel. Så du kan få lov å finne fram dommerens bok 6, der vi skal lese om Gideon først. Men først har jeg lyst til å stille bare litt sånn generelle spørsmål til det. Du kan ta det som du vil, bare svar det til deg selv ut fra ditt hjerte. Hvor du? Hva gjør du? Hva sier Gud? Og hvordan responderer du på det Gud sier til deg? Det spørsmålet her kan vi også ha med oss når vi skal lese om Gideon. Det blir mye Bibel I dag, altså, så det veldig viktig at du blar opp her. Og så skal vi spørre det til Moses, og vi skal spørre det til Noah. Og så skal vi spørre oss selv igjen etterpå. Så du kan jo holde det I tankene. Har du spørsmål da? Nei. Nei vel. Da begynner vi med Gideon da. Hvis du ser I første verset, så ser du at så gjorde Israels barn det som var ondt I Herrens øyne. Før det så hadde det vært ro I landet I 40 år. Lenge det. Ro, det betyr at ikke fred. Ingen har, nei, det betyr at fred. Ingen har angrepet dem. De har hatt det fint og godt. Og så gjorde Israels barn det som var vondt I Herrens øye. Derfor overga Herren dem I Midians hånd I 7 år. 40 år. Med glory time, altså livet godt, og så velger de å snu seg bort fra Gud. De gir dem altså over I Midians hånd. Midian fikk makt over Israel, og hver gang Israel hadde sådd korn, så kom Midian og tok alt de hadde sådd. Hver eneste gang. Noen som bønder her, noen som sår. Jeg vet at Amy, hun sår I bakke I hagen sin. Ja. Og hver gang man sår, så kommer det altså noen og tar vekk alle korna, liksom. Du jobber hardt, du skitten på fingrene, du svetter, og så kommer noen og bare ødelegg. Tar all maten du har fått. Ventet jo sikkert til maten var ferdig. Når tomaten til Amy var ferdig, så kom noen og stjerte dem hver gang. I 7 år. Men det her jo snakk om alt. Det jo snakk om kornet som skal bli vete for å lage brød. Snakk om alt de sådde. Kom dem og tok I 7 år. Da livet ganske hardt, altså. Det må sies. Det ikke noe sånn grønnsakshage som får litt sånn ekstra sneks. Det maten til hele Israels barn ble tatt hver høst I 7 år. Det lenge. Hvis vi leser da I vers 4, For der står det at de dro til felt mot dem og ødela avlingen I landet helt til Gaza. De lot ingenting bli igjen som Israel kunne leve av, ikke en eneste sau, okse eller esel. Så de tok også dyra deres. Da har de heller ikke arbeidskraft til å ploge neste vår. Det går ikke. Livet var generelt hardt. For de pleide å komme opp med buskapen sin og teltene sine, og de kom tallrike som gresshopper. Hverken dem eller kamelene deres kunne telles, og de kom inn I landet for å ødelegge det. Vers 6. Slik ble Israel helt utarmet på grunn av Midianittene. Da ropte Israels barn til Herren. Igjen etter 7 år. Det så mange år det. 7 år med å bli herja og plyndra, og du har ikke mat, og du gjør alt selv, fordi at du har ikke kua og esel og alt det som hjelper deg. Du har ingenting. Og 7 år, da tenker du, Gud, nå det nok. Gud, nå roper vi på det. Altså, jeg blir utarmert, utmattet, sier han. 7 år så lenge. Da ropte de til Gud. Vi leser videre her I 7. Da Israels barn ropte til Herren på grunn av midianittene, skjedde det. Herren sendte en profet til Israels barn. Han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, «Jeg førte dere opp fra Egypt og tok dere ut av slavehuset. Jeg fridde dere ut fra egypternes grep og ut av grepet til undertrykkerne deres. Jeg drev dem bort fra deres ansikt og ga dere landet deres.» Og i 40 år så hadde de fred. «Jeg sa også til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke for amorittenes guder når de bor i landet deres. Men dere har ikke lydd min røst.» Det som var vondt i Herrens øye, det var at de frykta amorittenes Gud. Og frykta betyr jo ikke at de var redd dem. Men frykta, sant? Man har, vi har en æresfrykt til Gud. Gud, han hellig. Vi ærer Gud. Vi har tiltro til han. Vi stoler på han. Vi vet at det han har sagt, sånn skal det bli. Men det her tenkte de om amorittenes Gud. Det var dem de gikk til for å få hjelp. Det var dem de tilba og offret til for at de ikke skulle komme og gjøre noe gærent med dem. Eller. Det var jo helt feil Gud. Og det var det som var vondt i Herrens øya, som gjorde at de ble overgitt i 7 år. Litt senere så ser vi at de bygger alter til amorittenes Gud, Baal. Og de bygger et alter til en annen Gud. Det har man jo sett gjennom hele Bibelen at de driver med, og hver gang så går det gærent. De velger å tilbe noe annet enn Gud selv. Vi leser til i vers 11. Henger du med i Bibelen din? Herrens engel kom og satte seg under terebintetreet i Ofra, som tilhørte Abiseritten Joas. Hans sønn Gideon tresket vete i vinpressen for å gjemme den for midianittene. Hvor mange har hørt at Gideon gjemte seg fordi han var pingle? Altså, det er jo det vi lærer. Det er jo det vi hører. Men var det egentlig Gideon som gjemte seg? Er det egentlig det det står? At han gjemmer seg? Det står jo at han går i vinpressa, han har tatt unna korn, går i vinpressa for å lage det slik at de har mat. Det er jo ikke pinglete det her, det er jo modig. Han tar det jo unna, de kan jo komme og brenne hele vinpressa med han inni, fordi at de ser at han lager mat. Men kanskje vi har ikke sett det her vi heller. Jeg har lært fra jeg begynte å gå i menighet 8 år siden, så har jeg alltid hørt at Gideon var pinglete. Han var jo ikke det, han var jo modig. Tull. Vers 12. Herrens engel viste seg for ham og sa, «Herren er med deg, du mektige kriger.» Da sa Gideon til ham, «Herre, hør på meg. Hvis Herren er med oss, hvorfor har alt dette da hendt med oss? Og hvor er alle hans underfulle gjerninger? De våre fedre fortalte om da de sa, «Førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd.» Da vendte Herren seg til ham og sa, «Gå av sted, så sterk som du er, og du skal frelse Israel fra midianittenes hånd. Har jeg ikke sendt deg?» Da sa han til ham, «Å, min Herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sannelig, min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den ringeste i min fars hus.» Herren sa til ham, «Sannelig, jeg skal være med deg, og du skal slå midianittene ned som en mann.» Og for å være sikker på at det er Gud som snakker, så spør han om et tegn. Han vil stelle seg et offer, og han vil at engelen som har kommet og skal snakke med han, skal røre ved det med staven sin, og at det skal bli fortært i en ild. Og da leser vi i vers 22. Gideon innså at det var Herrens engel. Derfor sa Gideon, «Å Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.» Da sa Herren til ham, «Fred være med deg, du skal ikke frykte, du skal ikke, frykt ikke, du skal ikke dø.» Og så bygger Gideon et alter for Gud og kaller det Yahweh Shalom, Herren min fred. For han tar han ut ifra krig, ifra ikke ha mat, ifra slit og sier, «Nå skal du fikse det her. Du skal redde alle sammen med hjelp av meg, fordi jeg er med deg. Slapp av, du skal ikke dø, ikke frykt.» Og så bygger han et alter. Man bygger alter til å minne om at Herren er fred. efter att Gideon har byggt ett alter till Gud, den samma natta, vi kan inte läsa allt, så jag förklarar lite bara. Så säger Gud att Gideon ska riva ner Baals alter, hugga ner Asherah-pärn som står vid sidan av. Asherah är en kananeers gudinne, så det är bara en annan gud de också tillbad. Och bygga ett alter för Gud där istället. Så läser vi i vers 27. Så tog Gideon med sig 10 män av tjänarna sina och gjorde som Herren hade sagt dem. Men fördi han hade så stor frykt för sin fars hus och män i byn, vågade han inte göra det om dagen, men gjorde det om natten. Så han nästa morgon så fick han med sig massa folk för att dra upp igen nästa natt för att riva ner de andra altaren. Och så morgon efter det så ser ju alla att de har revit altaren och de blir alltså arg, rätt och slett sint. Och de är ute efter att ta han av en eller annan grund, så skönner de att det här må ha varit Gideon, och de är rätt och slett ute efter att dräpa han. Och ta han, för de har ju ödelagt på guden som de har tillbett, de guden som de stolade på, de guden som de regnade med ska passa på dem så de inte vet inte får det fært, kan man säga på en bättre måte. Så står det att Herrens ånd kommer över Gideon, han blåser i en basun och abiserittene samlar sig och följer efter han. Han sendte ut utsendinger om at flere folk skulle komme fra Manasse, Asher, Zebulon, Neftali kom også. Med andre ord, masse folk kom for å følge Gideon og stå på Gideons side. Det står at det var 32 000 menn som kom for å stå på Hassins side i saken. Da går vi til vers 36. Da er det masse folk. Och Gideon står där och ska plötsligt leda en här på 32 000 över natta. Är det mannen som har liksom gjort små modiga ting och lagt vete för folket sitt inne i vinpressa, och nu ska han leda en här på 32 000. Det är ganska offentligt, kan man säga. Si. Vers 36. Så sa Gideon till Gud: "Vis du vill frälse Israel med min hand, slik du har sagt, se då lägger jag den ullfällen på tröskeplatsen, hvis det är dugg på bar ullfällen och det är tört överallt på marken, då vet jag att du vill frälsa Israel med min hand slik som du har sagt." Och det gör Gud. Och så frågar han igen: "Ja, kan vi göra det motsatt då? Vi lägger ut den ullfällan, men då är det bara backen som har dugg, medan ullfällan är tör." Och Gud gör det. Gud bekräftar igen: "Ja, jag har sagt det. Ja, jag har sagt att det är med det. Ja, jag har sagt att du ska göra det." Och han bekräftar det igen. Då går vi över på kapitel 7, vers 2-8 ska vi läsa. Så här är bara att finna fram. Herren sa till Gideon: "Det folket du har med dig är allt för många till att jag kan ge midjanitterna i deras hand. Sker det vill Israel ge sig själv ära istället för att ge ära till mig. Då vill de si: min egen hand har frälst mig. Därför ska du nå ropa ut så folket hör det och si: den som frykter och är rädd kan få vända tillbaka och strax förlata Gileadfjället." Då väntade 22 000 av folket tillbaka och 10 000 blev igen. Men Herren sa till Gideon: "Folket är allt för stort. Ta dem med ner till vannet så ska jag sila dem ut för det där. Då ska det ske när jag säger till dig: denne ska gå med dig, så ska han gå med dig. När jag säger till dig: denne ska inte gå med dig, så ska han inte gå." Så förde han folket ner till vannet. Herren sa till Gideon: "Vær den som läppjer vannet i sig med tungen slik en hund läppjer, skall du hålla för sig själv. Det samma skall göra med vær den som lägger sig på knä för att dricka. Tallet på dem som läppjet vid att sätta handen för munnen var 300 män. Men alla de andra av folket la sig på knä för att dricka vannet." Då sa Herren till Gideon: "Ved de 300 männen som läppjet skall jag frälsa dere. Och jag skall övergi midjanitterna i din hand, men la alla de andra gå. Vär man till sitt eget sted." Så tog folket försyningarna och basunerna i händerna sina, alla de andra av Israel han sent av sted. Vär man till sitt tält, och han höll de 300 männen igen hos sig. Midjans lejr lå nedanför ham i dalen. Kort fortalt av det som kommer fram här är att de 300 deler seg i tre. Så nå de tre grupper på 100, 100, 100. Så leser vi vers 20. Så blåste de tre flokkene i basunene og knuste krukkene. De holdt faklene i venstre hånd og basunene i høyre hånd, så de kunne blåse i dem. Og han ropte, for Herren og for Gideon, og hver mann ble stående på sin plass rundt hele leiren. Og hele herren løp hit og dit, ropte og flyktet av sted. Da de 300 blåste i basunene, lot Herren alle i leiren rette sverdet mot hverandre. Herren flyktet til Bet-Hashita mot Seira, helt til grensen mot Abel med Haula ved Tabat. Så de 300, delt i tre, mot herren, som Bibelen kaller for som tallrike gresshopper. De var så mange, men 300 vant over dem. De tok dem, rett og slett. Og hvorfor det? Fordi Gideon var lydig. Spurte Gideon om masse bekreftelser før han gjorde noe? Yes. Men han var lydig. Han som var modig. Altså, når de lagde den preken her, kan man si, så hadde de også i baktanke om at Gideon er pingle. Han gjemte seg. Så jeg liksom skrev, han som gjemte seg og satte spørsmål på det Gud sa. Han som var pingle, han brukte Gud. Men så leste jeg den i dag tidlig. Og så var jo ikke Gideon pinglete. Gideon var jo råtøff. Han var jo en snik. Altså, han hadde jo lurt til seg korn før de kom for å ta alt. For å bare passe på at folket hadde mat. Så han hadde en sånn liten sånn, hva skal jeg si, spark. Han var litt modig, litt sånn innerst inne. Og Gud så det, og kalte det ut, og sa, du mektige kriger. Og så bare over natta, over to netter, så leder han 32 000 menn som vil følge han. Så sier Gud, det er for mange. Du får 300. Og vinn. Hadde Gideon klart å tatt dem med 32 000? Sikkert. De hadde kjørt på, og de hadde vunnet, og de hadde, å, så bra vi er. Men det er så mye viktigere at de var lydige til Gud. Fordi Gud klarte det jo med 300. Det er ikke tallet, eller hvor mange man er, eller hvor flink man er, eller om, han var jo ikke noe hærfører, Gideon. Vet ikke hva man er i når man tresker vete. Han var vel bonde da, sikkert. Men han gjorde det annet. Fordi han var lydig til Gud. Han var lydig til Gud. Gud brukte han til å vinne over det. Ingenting er umulig for Gud og for den som tror. Det er absolutt ikke umulig. Amen, Esther. Bra, bra sagt. Nå skal dere få høre mitt. Jeg har laget to mesterverk. Er dere klar for det? Her har du Moses. Den korteste og minst detaljerte versjonen. Nok en gang. Er du klar? Moses levde i Egypt under farao. Han levde som en prins i et slott som hadde hele Israels folket, hans folk, i fangenskap og brukte dem som slaver. Han endte opp med å drepe en av faraos fangevoktere når han så en av sitt folk bli slått. Han rømte bort fra farao på grunn av frykt for konsekvenser, men Gud kalte Moses ut fra sitt hjemmested, og han sendte han tilbake til farao for å få utfridd folket og bringe dem til et land der de ble lovd at det fløt av melk og honning. En veldig lang tur, og mange år senere inntok Israels folk det lovede land og levde i frihet. På grunn av at Moses, til slutt, etter masse om og menn, og masse, jeg er ikke bra nok, jeg kan ikke snakke, jeg får det ikke til. Men valgte å stole på Gud. Ikke på egen fortid, ikke på egen omstendigheter, og ikke på frykt. Så brukte Moses Gud han til å utfri Israels folket. Var ikke det en bra versjon? Det var kort. Ja. Men det fikk med seg det viktigste. Like spesielt den. En veldig lang tur, og mange år senere. Det er jo sant. Er dere klar for Noah? Den minste og den korteste og minst detaljerte versjonen. Ja, det her blir en ny greie i menigheten, kjenner jeg på meg. Noah levde i en tid hvor Gud så all ondskapen i menneskeheten og angret på at han skapte dem. Da er det ganske ille. Men Noah ble funnet rettferdig blant all urettferdigheten, som vil si at han holdt seg nær til Gud, tjente, tilba, offret og fryktet og holdt Guds bud. Det kan ikke ha vært lett å være Noah i denne tida. Det kan ikke være lett å ha levd Guds fryktig i en tid som det. Midt i dette brukte Gud han til å bygge en ark og redde dyr og sin slekt, og fordi Noah var lydig til Gud, det utfallet at slekten ble reddet, dyrene også, og jorden ble igjen befolket og fruktbar. Fordi Noah var lydig til Gud på noe som høres totalt umulig ut. Kan ikke du bare bygge en båt, så skal jeg redde alle sammen? Altså, hadde du gjort det, hvis Gud hadde spurt deg i dag, gå og bygg en båt, bygg en svær båt med plass til hele Oppdal, fordi at nå, jeg tror ikke det blir regn, det blir snø her, nå blir det så masse snø at ingen kan leve. Altså, man hadde jo trodd at man var gal. Men av og til så må man bare stole på at Gud mener det han sier, altså. Rett og slett. Kanskje man ikke har lært seg å høre hva Gud sier. Kanskje man ikke har lært seg å stole på at Gud kan snakke til meg. Det er så klart et steg. Men når man skjønner at Gud har sagt noe, så må man gjøre det. Det er litt sånn ferdig snakket, egentlig. Vi skjønner jo at Gud vet best. Og hvis vi da skal gå tilbake til oss, vi her i rommet, og vi har tatt med oss de spørsmålene som vi stilte i starten, vi har tatt med oss hva det ville bety for de her guttene. Hvor er du? Gideon, han jobbet i det skjulte. Er du der? Kanskje du er der? Men Gideon så også på seg selv som mindre verdt enn det han var. Så at det står jo sannelig min slekt er den ringeste og jeg, nei, svakeste i Manasse, og jeg er den ringeste i min fars hus. Da tenker du ganske lavt om deg selv. Hvis du kan sitte i det rommet her og tenke at den menigheten her, det er den minste menigheten vi har, den svakeste menigheten. Altså, ikke misforstå noe. Og I er den minste blant dem som er her. Altså, da tenker du ganske lite om deg selv. Kanskje du der? At du ikke forstår det Gud har kalt deg til? At Gud egentlig har et kall over livet ditt til å være en mektig kriger? Kanskje du der? Eller som Moses, at du rømmer fra noe. At du rømmer fra en konfrontasjon. Du rømmer fra konsekvenser. Du rømmer fra en situasjon du egentlig er i og ikke tør å gå rett på. Ikke tør å deale med det. Ikke vet i hva du går gjennom. Men Gud vet. Kanskje du er der at du rømmer fra det. Eller som Noah. At du lever gudsfryktig midt i det gudløse. Kanskje det er du. På arbeidsplassen din så er det ingen andre som tror eller ingen andre som du kan snakke om Gud med, eller kanskje du er eneste som er kristen i familien din. Kanskje det er du. Og hvis en av dem her er du, eller noe helt annet, hva gjør du med det? Gjør du som Gideon og spør om tegn og bekreftelse? Er du der? Men gjør det. Gud han gir tegn, Gud han gir bekreftelse. Og det ser man igjen og igjen og igjen gjennom hele Bibelen, i eget liv. Hvis man sier, Gud, skal jeg virkelig flytte til Oppdal? Sant? Så bekrefter Gud det. Og som ofte så er ikke det en våt ullfelle, men det er fred på innsida. Eller som Noah, kanskje du kjenner at Gud kaller deg tilbake til noe du egentlig har flyktet fra. Kanskje du har et kall over livet ditt, som du har vært i, som du har vært aktiv i, men som du bare har sluttet på grunn av frykt, konfrontasjon, på grunn av situasjonen som har vært. Ikke flykt fra det Gud kaller det til å stå i. Eller kanskje du er som Noah. Du heller nær Gud. Gud fryktig. Livet er godt. Så bra. Knall. Nästa fråga. Vad säger Gud? Vad säger Gud till det? Vad är nästa steg? Det är alltid steg i livet. Det är alltid något nästa. Det är alltid mer av Gud. Det är alltid mer här i livet. Livet går vidare. Det kommer alltid en ny dag. Alltid nytt minut. Alltid ett nytt år. Alltid en ny säsong. Vad är nästa? Det trenger ikke å være at du må flytte by, bytte jobb. Det trenger ikke å være det. Det kan rett og slett være, kanskje du skal dedikere denne uka til å lese gjennom hele Matteus. Kanskje det Gud kaller det. Gud bare vet at du trenger å få litt ord sådd inn i hjertet ditt akkurat nå, rett ifra kilden selv. Kanskje det Gud kaller det til. Kanskje det bare rett og slett er dra hjem, sett i en stol, lukke øynene og si Gud snakk til meg. Og så sitter du der til Gud snakker. Kanskje det det Gud kaller det til? Kanskje Gud kaller det til å ringe en venninne og ta en kopp kaffe fordi Gud vet at hun trenger det. Kanskje du må invitere noen med på jakt fordi men will be men. Hvem vet? Hva kaller Gud det til? Hva sier Gud? Gud snakker alltid. Når jeg prater nå, så snakker Gud til hjertet ditt. Når du sover, så snakker Gud inn i drømmene dine. Når du leser Bibelen, så er det jo Guds ord vi leser. Når du ber, så svarer Gud. Gud snakker alltid, men kanskje det du som ikke hører. Det heller det som er perspektivet. Kanskje ditt perspektiv. Gud sier ingenting akkurat nå. Men har du lest, har du bett, har du suttet deg ned. Gud kaller alltid nærmere. Gud sier alltid, kom nærmere, kom inn til meg, kom og se hvordan jeg er, kom og bli kjent med meg. Alltid. Og det alltid mer av Gud. Og når vi bruker tid med Gud, når vi med den hellige ånd, når vi ber i tunga, så bygger vi opp vårt indre. Det står at ånden øser ut ifra Guds djupeste og gir det til oss. Sant? Det tar jo ikke slutt. Sånn skal vi holde på resten av evigheten. Hvorfor ikke starte nå? Det alltid mer. Ta oss tid til å lytte. Hva sier Gud til det? Og oppi alt det her, i hvor du hva du driver med, hva Gud sier til det, hvordan responderer du på det? Kanskje du ikke responderer? Og det kanskje ikke det beste. Hvis det noe du ikke forstår, si, hæ? Sant? Gud har forklaring. Gud har peiling, altså. Gud trofast. Gud nær. Gud her. Gud svarer. Det opp til det hvordan du responderer. Ingen kan respondere for det. Ingen kan hjelpe deg å respondere. Men det opp til det. Nå vet du jo ikke hva Gud sier til det. Det det du som vet, det du som kjenner inn i hjertet ditt. Men hva sier han, og hvordan responderer du? Og vær så snill. Ikke vent 7 år da. Det er så lenge å være 7 år i trøbbel uten å rope til Gud. Det er så lenge. Altså, 7 dager er jo lenge. 7 sekunder er egentlig lenge. Egentlig burde vår naturlige respons bare være, problem, Gud, hjelp! Med en gang. Men ikke vent med å respondere. Ikke vent med å rope ut til Gud. Vi starter der vi er. Og så vil jeg si at utfallet, uansett, er seier. Det er frihet. Det er, altså når historien ferdig, så er det Gud som har vunnet. Har ikke Gud vunnet, så er ikke historien ferdig. Da fortsetter vi å respondere. Da fortsetter vi å spørre om tegn og bekreftelse. Vi fortsetter å lese Bibelen vår. Vi fortsetter å be. Vi fortsetter å bruke tid med han. Fordi at det ikke plikt, det privilegiet å få lov å bli kjent med Gud. Det var fantastisk. Og går vi opp og ned? Ja, det gjør vi. Er det av og til litt kjedelig å lese 5. Mosebok? Absolutt. Men det Guds ord, og det har liv, og det skjer noe inni oss når vi bruker tid i Guds ord. Uansett utfallet. Jeg skal lese 3 bibelvers for dere før jeg avslutter. Første bibelvers jeg skal lese Romerbrevet 8, vers 28. vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud. Ferdig da. Det var det. Det vet vi. Det virker det samme for det gode. Skjer det dårlige ting? Opplever vi sykdom? Opplever vi tragedia? Ja. Det virker sammen til det gode. Vi holder på den. Virker sammen til det gode. Jeremia 29,11. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred, ikke til noe vondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Fremtid og håp har vi. Uansett hvordan vi responderer på det Gud sier til oss, uansett om du venter 7 år,
ikke gjør det,
så er det fremtid og håp. Det er det vi har. Det er det det er. Det gir Gud til oss. Tanker til fred og ikke til noe vondt. Det siste jeg vil si er Josva 1,9. Har ikke jeg befalt deg? Vær sterk og modig. Vær ikke redd. Bli ikke skremt. For Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går. Amen. Overalt hvor du går, så er Gud med deg. Når du er på jobb, når du er alene, når du leser Bibelen din, når du tenker tanker, når livet er hardt, når livet er lett, så er Gud med deg. Derfor, vær sterk. Stå på. Ikke gi opp. 300 kan overvinne folk som betaler ikke som gresshopper. En båt kan redde hele menneskeheten. En mann kan utfri et helt folk. Vær sterk. Vær modig. Bruk tid. Gå hjem i dag fra møte. Bruk tid med Gud og spør hva sier du egentlig til meg? Og responder på det.